إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislamu bado tupo katika mwezi wa Shawwal mwezi ambao upo baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu waislamu mwezi huu wa Shawwal ni mwezi ambao pia umejaa ibada nyingi. Mwezi huu wa Shawwal ni mwezi wa kwanza katika miezi ya Hajj aliyoitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aliposema al-Hajj ashhurum ma'lumat faman farada feehinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Ibn Abbas radiyallahu anhuma akitaja miezi hii aliyoikusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema wa hiya Shawwal wa Dhulqa'da wa Dhulhijja, hii ndiyo miezi ya haji aliyoitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii aliposema al-hajju ashhurum ma'lumat, haji ni miezi maalumu. Kwa hiyo miezi hiyo maalumu ni huwa Shawwal na Dhulqa'da na Dhulhijja. Pia mwezi huu wa Shawwal ni mwezi ambao Waislamu walitekeleza ibada ya zakatul fitr mara tu ulipoandama mwezi wa Shawwal, na kabla ya sala ya Idi Waislamu walitekeleza ibada ya zakatul fitr ambayo kama ilivyoelezewa na Ibn Abbas, tuhuratan lisaimi min arrafathi wallaghu wa tuhuratan lilmasakin. Ibada hii ya zakatul fitr inamsafisha mwenye kufunga na upuuzi aliyofanya katika mwezi wa Ramadhani, na pia hikma yake ni kualisha maskini siku ile ya Idi. Pia katika mwezi huu wa Shawwal Waislamu walitekeleza ibada ya salatu Eidil Fitr, sala ya Eidil Fitr. Waislamu walitekeleza katika mwanzo wa mwezi huu tarehe mosi ya Idi ya Shawwal, Waislamu walitekeleza ibada hii ya sala ya Eidil Fitr ambayo ni wajiba kwa wanaume na wanawake katika Waislamu. Pia katika mwezi huu wa Shawwal ni sunna kukaa itikafu misikitini. Fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i'takafa 10 ayyamin min Shawwal, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikaa itikafu siku kumi za mwezi huu wa Shawwal. Kwa hiyo ni sunna kukaa itikafu misikitini katika mwezi huu wa Shawwal. Pia mwezi huu wa Shawwal ni sunna kuoa na kuozesha wasichana katika mwezi huu wa Shawwal. Ni sunna kwa Waislamu kuoa na ni sunna kuozesha wasichana katika mwezi huu wa Shawwal. Fi sahihi Muslim min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat tazawwajani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi Shawwal wa udkhiltu alayhi fi Shawwal fa ayyu nisa'ihi kanat ahdha 'indahu minni. Bibi Aisha radhiyallahu anha anasema alinioa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mwezi wa Shawwal na nikaingizwa kwake katika mwezi wa Shawwal. Anasema Bibi Aisha radhiyallahu anha hakuna mke yoyote katika wake zake Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye alikuwa na bahati zaidi kwake kuliko mimi. Fa ayu nisaihi kanat ahdha indahu minni. Hakuna mwanamke yoyote katika wake zake Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye alikuwa na bahati zaidi kwake kuliko mimi. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullah fi sharhihi ala sahihi Muslim anasema fihi istihbabu at-tazwij wat-tazawwud wad-dukhul fi Shawwal. Hadithi hii inaelezea na kubainisha kwamba ni sunna kuoa na kuozesha wasichana na kuingiliwa wanawake katika mwezi huu wa Shawwal. Halafu anasema al-Imamu an-Nawawi rahimahullah wa qasadat Aisha bihadha al-kalam radda ma kanat al-jahiliyyah alayhi wa ma yatakhayyaluhu ba'd al-awam al-yawm min karahati at-tazawwuj والتزويج والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له وهذا من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك. الإمام النووي رحمه الله أنا سيما ببي عائشة رضي الله عنها علي كسودية ومنينو يكي هيا ويرودي يالي وليوكوا وناي واتوا كجاهلية itikadi walizokuwa nazo watu wa kijahiliya kabla ya Uislamu, pia na baadhi ya watu wa leo ambao si wasomi wanavyodhania kwamba ni makuruhu kuozesha na kuoa na kuingiliwa wanawake katika mwezi huu. Anasema Imam Nawawi Bibi Aisha anarudi itikadi hizo, halafu anasema hii ni katika athari za kijahiliya. Jambo hili itikadi hizi ni batil, hazina asli, na ni katika itikadi za kijahilia wao walikuwa wakiona ni nuksi kuoa na kuozesha katika mwezi huu wa Shawwal. Kwa hiyo umekuja Uislamu ukaondoa itikadi hizi za kijahilia kwamba haifai kuoa katika mwezi huu au ni makuruhu kuoa katika mwezi huu au ni nuksi kuoa katika mwezi huu, bali ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuoa na kuozesha katika mwezi huu wa Shawwal. Na natoa pongezi kwa wale walioweka harusi zao katika mwezi huu kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ikiwa wamefuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi wameipata na pongezi ni kwao. Pia katika mwezi huu wa Shawwal kuna sunna ya kufunga siku sita za Shawwal. Kuna sunna ya kufunga siku sita za Shawwal, na sunna hii inahuishwa kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi sahihi Muslim min hadithi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami ad-dahr. Mtume anasema mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kisha akaufuatisha na siku sita za Shawwal ni kama aliyefunga mwaka mzima. Kwa hiyo tunafunga siku sita za Shawwal kufuatia hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna baadhi ya watu ambao hawajui sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, waliwahi wakaipinga sunna hii, wakasema kwamba mtume hakufunga, wakasema sio sunna kufunga Shawwal. Hawa ni watu wasiojua sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Imam Shafi'i rahimahullah katika kitabu chake Ar-Risala anasema, famimma la yakhtalifu au famimma la yakhtalifu alayhi talabatul ilm talabatul ilm al-mubtadi'in anna as-sunnata ash-shar'iyya imma qawliyah wa hiya aqwa wa sunnatu sittin min Shawwal minha wa imma fi'liyah wa imma taqririyah lam yaf'alaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qad aqarra ashabahu ala fi'liha. Al-Imam Shafi'i rahimahullah anaelezea sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, asema katika mambo ambayo wanayajua wanafunzi wanaoanza sasa kusoma ni kwamba sunna ya kisheria ima ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ndiyo sunna yenye nguvu qaulia. As-sunanul qaulia hiya al-aqwa, ndiyo sunna zenye nguvu, na hii sunna ya sittin min Shawwal min as-sunanil qawliya. Wa hadithi hii ya Abi Ayyub al-Ansari, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami ad-dahr. Kwa hiyo sunna ima ni sunna za kimaneno alizosema mtume sallallahu alayhi wasallam, au ni vitendo vyake, au ni uthibitisho wake, jambo hakulifanya lakini amelithibitisha masahaba wakalifanya na hakulikataza. Hii ni as-sunanu taqririyya, pia ni sunna katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tunafunga siku sita za Shawwal kulingana na kufuatia hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia tunafunga sunna hii ya siku sita za Shawwal kwa ajili ya kukamilisha saumu ya mwaka mzima, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami ad-dahr, ni kama aliyefunga mwaka mzima, kwa sababu siku moja ni kwa kumi. Kwa hiyo mwezi mzima wa Ramadhan ni siku 30 na siku sita za Shawwal ni siku 60, ni siku 30, yani ni siku 360 siku za mwaka mzima. Pia tunafunga saumu hii ya Shawwal, siku sita za Shawwal, kwa ajili ya kukamilisha upungufu uliotokea katika saumu zetu za Ramadhani. Saumu zetu za Ramadhani zina upungufu, na kila mwanadamu ni mpungufu, ndugu zangu Waislamu, kuna upungufu katika ibada zake. Kwa hiyo ibada hii ya sita ya Shawwal, siku hizi sita zinakamilisha upungufu uliotokea katika saumu zetu, kama ilivyo sala za sunna zinakamilisha upungufu uliotokea katika sala za faradhi, na hivyo hivyo saumu za sunna zinakamilisha upungufu uliotokea katika saumu ya faradhi ya saumu ya Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika sunani Abi Daud, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, awwalu ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salah. Mtume anasema jambo la kwanza watakalohesabiwa watu siku ya kiyama katika amali zao ni sala. Yaqulu Allahu azza wa jalla li malaikatihi wa huwa a'lam, undhuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha, fa in kanat tamma kutibat tamma wa in intaqasa minha shay' qala undhuru hal li 'abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu qala undhuru fi salati 'abdi qala undhuru li 'abdi, yani undhuru wa atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadhu al-a'malu kadhalikum. Au Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema jambo la kwanza litakalohesabiwa siku ya kiyama kwa watu katika amali zao ni sala. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika wake, na yeye anajua zaidi kuliko malaika wake, atawaambia malaika wake, angalieni katika sala za mja wangu zikiwa sala ziko kamili, basi amali zake zote zitaandikwa kuwa kamili. Ikiwa kuna upungufu, muangalieni mja wangu, je, ana sala za sunna anazoziswali? Kama ana sala za sunna, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika wake, atimmu li abdi faridhatahu min tatawuihi, mkamilishieni mja wangu zile faradhi zake kutokana na sunna zake. Sala za sunna zitakamilisha saa upungufu uliotokea katika sala za faradhi, na hivyo hivyo saumu za sunna, ndugu zangu, zinakamilisha upungufu uliotokea katika saumu ya Ramadhani. Pia ndugu zangu Waislamu, tunafunga saumu hii ya sita za Shawwal kwa sababu kurudia saumu baada ya saumu, kurudia ibada baada ya ibada, hii ni alama ya kukubaliwa ibada ile ya kwanza. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah fi Lataif al-Ma'arif yaqul muawadatu as-siyam ba'da as-siyam alamatun ala qabuli siyam Ramadan. Wa inna Allah idha taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu bi'amalin salihin ba'da. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah anasema kurudia saumu baada ya saumu ya Ramadhan, hii ni alama ya kukubaliwa saumu ile ya Ramadhani. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anapokubali amali ya mja wake, humwafikisha kufanya amali njema baada yake. Kwa hiyo mtu anapofanya amali njema halafu akafanya tena amali njema nyingine, hii ni alama ya kwamba ile amali yake ya kwanza imekubaliwa. Lakini mtu anapofanya amali njema halafu baada yake akafanya amali mbaya, hii ni alama kwamba amali yake ile njema haikukubaliwa. Pia ndugu zangu Waislamu, tunafunga saumu hii ya Shawwal, siku sita za Shawwal, kwa sababu ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake kubwa kutuwafikisha kufunga ibada kubwa ya Ramadhani. Kufunga siku hizi sita za Shawwal pia ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah baada ya kufaradhisha saumu ya Ramadhan na baada ya kuelezea hukumu ya mgonjwa na msafiri, akaelezea uzito ulioondolewa kwa mgonjwa na msafiri, halafu Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha watu wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta takbir na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala baada ya saumu ya Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilu al-idda, ili mkamilishe idadi na muadhimishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta takbir, kwa ajili mpate kuwa wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo siyamu sita min Shawwal ni moja katika aina za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, bado wale ambao hatujafunga siku sita za Shawwal, bado tuna fursa. Mwezi wa Shawwali haujamalizika. Tusione ni jambo la sunna halina maana. La, lina maana yake kama haya walioelezea maulama. Kwa hiyo wale ambao bado hawajafunga siku hizi sita za Shawwal, bado wana fursa ya kufunga siku hizi sita za Shawwal. Bado wiki moja imebakia, wanatakiwa wafunge kwa ajili ya kukamilisha ibada zao za faradhi na kwa ajili ya kufuata sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu Islam na kukumbusha tu kwamba skuli zimefungwa, skuli zimefungwa, ni wakati huu muafaka na ni wakati muhimu wa madrasa, watoto wapelekwe katika madaris wasome dini yao. Ni kipindi kirefu cha mwezi mzima, watoto wanapata nafasi kubwa ya kusoma dini yao katika madaris. Wazazi, tusiwaache watoto wetu wakatembea mabarabarani na kucheza maboli na gololi. Wazazi wana jukumu kubwa la kuwalinda watoto wao na kuwachunga watoto wao na kuwapeleka watoto wao katika madaris kwa ajili ya masomo yao ya kidini. Ndugu zangu Waislamu, sote tunajua kwamba watoto shule zinapofunguliwa hawapati nafasi nzuri ya kusoma dini yao. Watoto hawapati nafasi nzuri, kwa muda wa siku tano au sita wanakuwa katika skuli. Siku moja au siku moja na nusu ndio watoto wanasoma madarasa. Ni wakati mdogo sana kwa mwanafunzi, siku moja au mbili. Kwa hiyo kipindi hiki cha mwezi huu ni kipindi kirefu, wazazi wanatakiwa wasishindwe na watoto wao. Ndugu zangu Waislamu, wazazi wana jukumu la kuwapeleka watoto wao katika madaris, iwe ni watoto wa kiume au watoto wa kike, wazazi wanawajibika kuwapeleka watoto wao madrasa kwa ajili ya kusoma dini yao. Hili ni jukumu la wazazi, si jukumu la watoto. Ndugu zangu Waislamu, sote tunajua kwamba hakuna mtoto anayependa kwenda madarasa. Hakuna mtoto anayependa kwenda madarasa. Basi tu hii ni ada yao watoto. Ada yao watoto ni kwamba hawapendi kwenda madrasa, na hili jambo wamelichukua kutokana na uzembe wa baadhi ya wazazi. Baadhi ya wazazi wanafanya uzembe. Siku za madrasa mtoto haamshwi, siku za madrasa mtoto hapigiwi pasi, siku za madrasa mtoto havalishi nguo nzuri. Lakini siku za skuli mzazi anakuwa na umuhimu mkubwa wa kumuamsha mtoto wake na kumpigia pasi mtoto wake na kumnunulia vitabu na kumpeleka skuli akiwa kamili. Lakini inapofika siku za madrasa mzazi anazembea. Hamuamshi mtoto wake, hamnunulii vitabu, hampigii pasi nguo zake, bali anakwenda na nguo zile zile za jana alizochezea mpira, ndizo anamuamsha na kwenda nazo skuli madrasa. Ndugu zangu Waislamu, wazazi tuna jukumu kubwa. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum ra', kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji, na kila mmoja katika nyinyi atakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusu wale raia zake na watoto wake aliokuwa akiwalea. Wazazi, ndugu zangu Waislamu, wazazi ndio wenye mchango mkubwa wa kupotea mtoto au kutengenea mtoto wake. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala, wazazi wanakuwa wanachangia. Ikiwa mtoto atapotea, mzazi amechangia katika kupotea na kuharibika kwa mtoto yule. Mtoto anapovuta bangi, tayari mzazi amechangia katika kuvuta bangi mtoto yule. Kwa nini hakumkataza tangu mwanzo jambo lile la kuvuta bangi? Mtoto anapokwenda ovyo, mzazi anakuwa anachangia katika jambo lile la yule mtoto, ambapo anakwenda kinyume cha sheria. Mzazi anakuwa na mchango mkubwa katika jambo hilo, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo wazazi lazima waangalie, kullu mauludin yuladu ala alfitra. Mtume anasema kila mtoto anayezaliwa anazaliwa katika umbile la Kiislamu. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani, wazazi wake ndio watakomtia katika Uyahudi au watakomtia katika Ukristo au watakomtia katika Majusi. Wazazi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapeleka lawama kwa wazazi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, wazazi, na mimi ni katika wazazi, mimi na kila mmoja katika sisi ni katika wazazi, lazima azingatie maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima tuwapeleke watoto wetu, wataka hawataki. Kwa nini mzazi mtoto anakushinda? Kwa nini mzazi mtoto anakushinda? Ilikuwaje? Mzazi wa vipi wewe? Uzembe gani uliofanya mpaka mtoto akakushinda akawa ni mwizi? Ni wewe mzazi. Wewe mzazi umezembea mpaka mtoto anakuwa ni mwizi, mtoto anavuta bangi, ni wewe. Ndugu zangu Waislamu, sisi sote tunajua kuna watoto wangapi wa Kiislamu sasa hivi hawajui kusoma Qur'an. Watoto wana miaka 15, 20, 25. Mtoto ana mzazi wake, mtoto ana wazazi wake, hajui kusoma Qur'an. Mtoto ana miaka 20, 25, hajui swala, hajui kuswali. Nani kasababisha kosa hili? Ni mzazi, hakumpeleka madrasa tangu utoto wake. ni mzazi. Sasa hivi mtoto ana miaka 20-25, mzazi anashindwa kumsomesha mtoto yule. Kwa hiyo ndugu zangu wazazi, tunapeana nasaha, si wakemei wala si watukani. Nasema tunapeana nasaha wazazi, kwamba wazazi wengi tuna makosa ya kuzembea kwa sababu ya malezi mazuri ya watoto wetu. Nasaha kwa walimu. Walimu wenzangu, huu ni muhula wa kwanza wa masomo. Huu ni muhula wa kwanza wa masomo. Madarasa nyingi huu ndiyo muhula wake wa kwanza. Kwa ndugu zangu, walimu wenzangu, lazima tuzingatie ikhlas. Tuwe na ikhlas katika kusomesha watoto wetu. Tuwe na ikhlas katika kusomesha watoto wetu wa Kiislamu. Tusiangalie masala ya kidunia, tusiangalie tamaa za kilimwengu, tusiweke mbele pesa kuliko kusomesha mtoto. Ndugu zangu Waislamu, amali ya kusomesha walimu, amali ya kusomesha ni amali ya dawa, ni amali hii, na amali hii ya dawa ni amalul anbiya'i warusul, ni kazi ya mitume. Mitume ndio mwanzo waliokuwa na kazi hii ya dawa, halafu ndio tukaja sisi. Kwa ndugu zangu Waislamu, nyinyi walimu pamoja na mimi, tuangalieni mitume walikuwa vipi katika dawa yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Hud, alipompeleka nabii wake Hud, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh in antum illa muftarun, ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala Allah in ajriya illa ala alladhi fatarani afala taqilun. Tusiweke mbali tamaa za kilimwengu, kwamba mtoto asipolipa fizi basi asomeshi. La, qul la as'alukum alayhi ajra, sema sikuombeni mimi ujira wowote. In ajriya illa ala alladhi fatarani, malipo yangu na ujira wangu ni kwa aliyeniumba, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo waalimu lazima wazingatie swala la ikhlas, waondoe mambo ya ria, waondoe mambo ya sum'a, waondoe kila jambo, waangalie kwamba dawa ni jambo la ibada, na dawa inataka ikhlas. Waangalie na iweke mbele jambo la ikhlas kuliko jambo la pesa, kuliko jambo la mambo ya tamaa za kilimwengu. Walimu lazima tuangalie njia nyepesi za kufikisha maalumati kwa wanafunzi. Tutafute njia nyepesi za kufikisha maalumati kwa wanafunzi, tusitafute njia za kizamani zilizopitwa na wakati za kumchapa mtoto mpaka kazimia. Walimu, ndugu zangu walimu, tutafuteni njia nyepesi za kufikisha maalumati kwa wanafunzi na watoto wetu wa Kiislamu. Tuwafundisheni kwa njia nzuri, na Allah subhanahu wa ta'ala anatuangalia. Walimu pia ni wachungaji, na wataulizwa kuhusu wachungaji hawa, wataulizwa kuhusu wanafunzi wao. Je, wamefikisha maalumati kisawasawa au walikuwa wakificha maalumati? Kwa ndugu zangu, hizi ni nasaha kwa wazazi na kwa walimu, waangalie kwamba huu ni mwaka wa kwanza au muhula wa mpya wa masomo. Ndugu zangu wazazi, huu ni muhula mpya wa masomo, lazima tuzingatie kwamba tunawajibika kuwaamrisha watoto wetu masomo ya dini. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu haujakataza masomo ya kidunia. Hakuna aya wala hadithi wala kauli ya mwanachuoni kwamba Uislamu unakataza masomo ya kidunia. La, tunataka madaktari wa Kiislamu, tunataka mainjinia wa Kiislamu, tunataka wanasayansi wa Kiislamu, tunataka. Lakini mbona tumeweka mbele masomo ya kidunia kuliko ya akhira? Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Kwa nini hivyo? Mnapenda ulimwengu na mnaiacha akhira nyuma. Lazima tutangulize akhira, lazima tutangulize masomo ya ilmu ya kisheria ya Kiislamu kuliko masomo ya kidunia. Ndugu zangu Waislamu, nasalul maula subhanahu wa ta'ala biasmail husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.